Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Alan Silvestri. Alan Silvestri, američki kompozitor i dirigent, najpoznatiji je po djelima koje je komponovao u saradnji sa filmskim direktorom Robert Zemeckisom, uključujući film Forrest Gump, koji je više puta nominovan za nagrade. U nastavku emisije poslušajmo temu iz ovog filma. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Silvestrijeva saradnja sa producentom Zemekisom počela je radom na filmu Romancing the Stone, nakon čega je Silvestri komponovao muziku za sve sljedeće Zemekisove filmove. Plodove saradnje je i muzika za trilogiju Povratak u budućnost, pa poslušajmo svitu iz prvog dijela ove trilogije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Silvestri je poznati po svom radu na muzici za film Predator i Predator 2, oba u žanru naučna fantastika. U nastavku emisije čućemo odlomak iz muzike za film Predator.
Muzička enciklopedija.
U novi rad Alan Silvestrija spada njegova muzika za animirani film The Croods iz 2013. godine. Za kraj današnje emisije poslušajmo dio muzike za ovaj film.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.